170 ka tuig na ang milabay, gitanaw ni Brigham Young ang tibok walog sa Salt Lake sa unang higayon o mideklarar. Mao kini ang sakto nga lugar. Nakahibalo siya sa lugar tungod kay gipadag kini sa Ginoo kaniya. Pagka 1869, sobra sa 70,000 ka mga santos mihimo sa samang malisod nga panaw. Bisan pa sa ilang daghang mga kalainan sa pinulungan, kultura o nasyonalidad, nagambit sila sa pagpamatuod sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, o sa tinguha sa pagtukod sa Sion, o sa kadapit sa kalinaw, kalipay o katahom, sa pagpangandam alang sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. O ba niya itong unang mga santos nga miabot sa Utah, mao si Jane Manning James, anak na babae sa gabihan nga ulipon, kinabig sa simbahan, o labing talagsaong tinunan kinsa, nagatubang sa malisod ng mga hagit. Si Sister James, nagpabiling matinud-anon nga santo sa ulahing mga adlaw, hangtod sa iyang kamatayon niya itong 1908 sa edad nga 87. Misulat siya, "Gusto kong musulti dinhi nga nga akong pagtuo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, sumala sa gitudlo sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga sa ulahing mga adlaw sa mga kalig-on karon. Mas lig-on kaysa adlaw nga ako unang nabunyagan. Nagbayad ko sa ako'y kapulo, manghalad. Nagtuman ko sa pulong sa kaalam. Sayo kong matulog o mamata. Naningkamot ko, bisan sa akong kahuyang, sa pagpakita o mayang ihimplo nga to sa tanan. Si Sister James, sama sa ubang daghang mga santo sa ulahing mga adlaw, wala lang mitukod sa Sion. Uban sa dugo, singot o mga luha, apan nagtinguha usab sa pagpanalangin sa Ginoo, pinagi sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Kutob siyang mahimo, samtang napakita sa hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo, ang bantugang tigayo sa tanang kinsa sincerong nagtinguha kaniya. Ang unang mga santos, dili perfecto, apan nakaestablisar sila og pundasyon, din kita makatukod og mga pamilya o katilingban nga nagmahal o nagtuman sa mga pakiksaad, nagisugutan sa daghang mga balita sa tibuok kalibutan tungod sa atong pasalig nga ito ni Hesus Kristo o sa atong pagboluntaryo sa pagtabang ni atong anaa sa dool o sa layo. President Iring, o mga anghel nga na sulob yelo sa Texas, doon ako iligon nga conviction kung mawala nato ang panagbukos ni atong kinsa naguna na kanato, lakip sa atong katigulangan nga pioneer, na wala nato ang bililhon nga bahandi. Nakahisgot ko bahin sa hugot nga pagtuo sa mataglakang kaniadto o magpadayon sa umabot tungod kay nasayod ko nga ang nagtubo nga kaliwatan, kinahanglang doon ay sa mga matang sa hugot nga pagto sa unang mga santos ni Ginoong Hesus Kristo o siyang gipahuli nga Ebanghelyo. Ang akong kaugalingong pioneer nga katigulangan, apil niya itong matiduan ng mga pioneer, kinsa nagbira o mga karumata, nagsakay o mga karawahe, o naglakaw paingon sa yuta. Sama ni Sister James, samtang sila himo sa ilang panaw, sa ilang mga journal na puno sa mga description sa mga kalisod kagutom o usab, nagpamatuod sa ilang hugot nga pagtuo sa Diyos o pahuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gamay ra ang ilang kalibutan ng butang, apan nakatagamtang sa daghang mga panalangin, gikan sa panag-inog-sunay sa ilang nakita sa simbahan ni Hesus Kristo. Kung nakahimo sila, ilang dasigon ang mga linupigan, mupanalangin sa masakiton, pinaagi sa pagkaservisyo, o pinaagi sa priesthood sa Diyos. Ang mga sister sa Cass Valley, Utah, nangalagad ngadto sa mga santos, pinaagi sa diwa sa Reef Society, sa paghiusa, sa pagtrabaho, pagtabang nito ng inahanglan. Ang akong apuhan sa tuhod nga si Margaret McNeil Ballard, nagservisyo ban siyang bana si Henry, samtang nagdumala siya isip bishop sa Logan, Second Ward, sulod sa 40 katuig. Si Margaret, mao ang presidente sa Relief Society sa ward sulod sa 30 ka tuig. Iyang gidala sa iyang panimalay ang kabos, ang masakiton, o ang biyuda, o walay magigrikanan, o gani iyang sininaan ang mga patay sa ilang limpyo nga sapot sa templo. Bisan og angay, importante nga hinumduman ang ika-19 nga siglo sa Mormon Pioneer Trek, kinahanglan natong hinumduman ang malisod nga panaw sa kinabuhi. Nagpadayon, alang matagusan nato, samtang ato ipakita nga itong kaugalingong hugot nga pagtos mataglakang. Ang mga bagong kinabig, dili na magpundok sa Pinoyanan, sa Pioneer, sa kasadpang bahin sa Estados Unidos. Hinoon, ang mga magpundok sa ilang lokal mga kongregasyon, dili mga santos musimba sa atong langitong amahan. Uban sa labaw sa 30,000 ka mga kongregasyon sa tibuok kalibutan, na establisar sa tibuok kalibutan, nagpundok sa ilang kaugalingong Zion. Kay kini mao ang Zion, ang putli o kasing-kasing. Samtang maglakaw kita sa dalan sa kinabuhi, sulayan kita kung andam ba kita sa buhat sa tanan nga mga butang nga gisugo sa Ginoo. Taghan nato anasa talagsaong panaw sa pagdiskubre, musangpot sa personal nga katagbawan o espirituhanong kahayag. Ang pipila nato Hinoon anasa malisod nga panaw sa kasubo, sala, pag-antos o pagkawala sa paglaom. Nini nga konteksto, palihog pangutan niyong kaugalingon. Unsa ang inyong katapusang destinasyon? Asa ka mo dadon sa inyong mga lakang? O ang inyong panaw na giyaban ninyo, nga ito niya ng pinilo-pilo nga mga panalangin, nga gisaad sa manuluwas? Ang malisod nga panaw, balik nga ito sa itong langitong amahan. Mga labing importante nga panaw sa itong kinabuhi. Og nagpadayon kini matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Samtang nagkadako ang atong pagtuo kaniya ug siyang hindi gog mga anak nga si Jesucristo. Kinahanglan mag-amping kita asa kita dadon sa atong lakang. Kinahanglan magbantay kita og mopatalinghog sa tambag ni Hesus ngadto sa iyang mga tinunan, sa iyang pagtubag niini nga pangutana. Tugani kami. Kano sa man kini mahitabo? O kung sa man ang ilhanan sa imong pag-anhi o sa katapusan sa mga panahon? O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay ka mo nga walay magpahisalaag ka ninyo. Karon, ako gikan sa lito sa simbahan, mga kaigsunan, ipabilin ang putli, ang doktrina ni Kristo. Ayaw kayo't pagpailat niya itong muusab sa doktrina. Ang Ebanghelyo ng Amahan ug sa Anak, gipahiuli pinagi ni Joseph Smith, ang propeta niining katapusang dispensasyon. Ayaw paminaw niya itong kinsa wala maordin o masitapart sa ilang mga calling sa simbahan o giila sa pag-uyon sa tanang mga membro sa simbahan. Hibaloing ang organisasyon, mga grupo, mga individual nga nangangkon sa sikreto nga mga tubag sa doktrinal nga mga putana na sila moingon nga ang mga apostoles, mga propeta, karon wala makasabot. Ayaw paminaw ni atong kinsang mudanik ninyo bahin sa pagi nga dali mo dato ang atong mga membro na wadaan og daghang kwarta, mao nga pagbantay sa pipila ka mga lugar. Daghan kayo sa itong mga tao ang nagtanaw, lapas sa tumong o nagtinguhog sikreto nga kahibalo sa mahal o questionable nga mga practices aron makahatag o kayuhan og suporta. Usa ka opisyal nga pamahayag sa simbahan giisyo sa katuig na milabay, giauhag na mo ang mga membro sa simbahan nga magbibinantayon bahin sa pag-apil sa binsong unsa nga grupo nga nagsaad alang sa kwarta. Milagroso nga pagkaayo o nangangkon nga doon ay espesyal nga paagi sa paggamit o makaayo nga gahom gawa sa giordinahan nga mga tighupot sa priesthood. Ang handbook sa simbahan nagtambag. Ang mga miyembro kinahanglan nga dili musunod o mga practices nga medical o sa panglawas nga questionable sa mura o legal. Ang mga lokal nga leader kinahanglan mutambag sa mga miyembro kinsa doon ay mga problema sa panglawas sa pagkonsulta sa takos nga profesional nga doktor, kinsa lisensyado sa mga naso din sila nag-practice. Mga kaigsunan, pagmaalamon o hibaloy nga ang mao nga mga practices tingali madanihon sa emosyonal apan sa katapusan makadaot sa espirituhanon o sa physical. Alang sa atong mga katigulangan nga pioneero, ang kaugalingnan o self-reliance importante. Apan ang ilang pagbati sa komunidad sama ka importante. Magtambaya yung sila sa pagtrabaho, mutabang susukusa sa pagbuntog sa pisikal o emosyonal ng mga hagit. Alang sa mga lalaki, dihay korum sa priesthood. O ang mga babae, giservisuhan sa relief society. Kini nga pagiha wala mausab sa atong panahon. Ang relief society o mga korum sa priesthood makatabang sa espirituhanon o temporal nga kaayuhan sa atong mga miyembro. Pabilin sa dalan sa Ebanghelyo pinagi sa pagbaton o hugot nga pagtuo sa mataglakang. Aron kamo luwas nga makabalik ngadto sa presensya sa atong langitnong amahan o ni Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo, mao nga itong bililhon nga manunuwa. Siya ang manunubos sa kalibutan. Kinahanglan tahoron nato ang iyang sagrado nga pangalan o dili mo pasipala niini sa bisan unsang paagi. Maningkamot kanunay sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kung buhato nato, panalanginan kita niya, umugiya nato nga luwas nga makabalik. Dapito nako ang tanan nga maabot sa kontingog sa pagdawat pagakos ni bisan kinsa nga naghimo siya ang kagalingong malisod ng panaw karon. Bisan asa man sila sa ilang panaw. Palihog hinundumi, nga wala'y laing panalangin, nga ngay kapaambit ni bisan kinsa, mas labaw pa sa mensahe sa pagpahiuli. Nga kung dawaton og sundon, gisaaran sa luway katapusan nga kalipay o kalinaw, bisan ang kinabuhing dayon. Gamito nato ang atong kabaskog, kusog, o mga pagpamatuod sa pagtabang sa atong mga misyonaryo, sa pagpangita, pagtudlo, o pagbunyag sa mga anak sa Diyos, aron sila makabaton sa gahom sa doktrina sa Ebanghelyo na nagiya sa ilang inadlaw na kinabuhi. Kinahanglan natong gakso ng mga anak sa Diyos pinagi sa kaluoy, o huwag tangon ang pagkamahukmanon, lakip sa kaliwatan, sikso, o nasyonalismo. Ginaingon nga kita tinudanay nga mituo ang mga panalangin sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Hesukristo alang sa matag anak sa Diyos. Mo pamatuod ko nga ang malisod nga panaw nagpadayon. O ako nagdapit kaninyo sa pagpabilin diha sa Ebanghelyo samtang magpadayon kamo sa unahan. Pinagi sa pagtabang sa tanang mga anak sa Diyos. Pinagi sa gugma, kapuangod, na kita magkahiusa sa paghimo sa atong mga kasing-kasing aputli. O nga itong mga kamot limpyo sa pagdawat sa pinilo-pilo nga mga panalangin naghulat sa tanang kinsa tinudanay nga nahigugma sa itong langitong amahan o sa iyang hinigug mga anak. Niini ako magampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.